no manager cyane ngiye mu gihugu cyanje gihugu cyawe n'umuzeyi n'abimbere n'abanje.
Uyu mugabo afite abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afite isakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu byiwe. Afite kandi n'igipapuro cy'ishyamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke. Nka Murekarengane ari ku murongo w'abandi barundi barenga ijana batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza ni kose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka itanu adakubita ijisho.
Yuje n'umuvyeyi ugiye rero kwa muvyeyi, urumva ko ufite umunezero kandi n'ibindi mu jisho usuye gukurikiza akaranga k'umuvyeyi wawe.
We nabo bari kumwe naho batahutse, ikibazo kibara gishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo.
Umutekano twizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko yanyotewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bari kubarataha. Oya, ni ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukwe uraryoheba.
Umutima wanjye ndanezerewe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo nongere mfate isuka nkinge.
Ndumva nishimye n'umuhira wambwe ati umutekano ni wose ahubwo nkunga kugira vuba vuba. Mukayanje kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukiro.
Iki ni igice cya mbere cyatanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri iyi ndwi. Aba baherekejwe n'ubutwari ishyamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi, ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ku ndwi iheze, akarubandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi. Filipo Grandi ahamagarira Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Arababazwa n'uko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda, agatinya ko hari abo hava bataha kubera inzara.
Avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif.
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha, dufitanye imigenderanire n'ibiganiro vyiza. Niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu musubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke ico barya naho baba. Nayo iko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukuri kirakibaje ishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka. Turatinya ko wava haba n'abahitamo gutaha kubera icyo kibazo, gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze, impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda, abarenga 223 baramaze gutahuka. Hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 440 bahungutse. Icyo bikoze umutekano w'abatarashaka guhunguka cyangwa abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nk'uko byemezwa na Olivier Kayumba, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Uwaba afite ikibazo cyo guhunga, amarembo y'u Rwanda arafunguye, nta kibazo dufite kugeza uyu munsi. Ntabwo tufunga, nubwo imipaka iba ifunze, ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira. Abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha, amarembo arafunguye yo gutaha. Niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye, zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya Gatsi mu gihugu mu Burundi, Gervais Ndirakobuca.
Twakiriye igihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki. Twakiriye n'umutwe muri rusange, usanzwe n'abantu babakunda kandi biteze kwakira n'uko bitegaho n'imigambi ya Leta Ngeri Leta Mose Karimu.
Ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga 72,000, ubu hasigaye abarenga gato 53,000. Mu itambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato 42,000. Pierre Clavier Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bw'Ijwi ry'Amerika.